Vēl pērnajā rudenī mediji ziņoja, ka jauna auto tirgus ir atgriezies pie pārliecinošas izaugsmes. Piemēram, autodīlera Moller auto pārdošanas dati Baltijā rādīja, ka jaunas mašīnas pagājušajā gadā pārdotas par gandrīz trešo daļu vairāk nekā gadu iepriekš. Jauna auto tirgus atgriezās pirms Covid krīzes līmenī, pārdotoko spēkratu topu veidojot Toyota, Škoda, Volkswagen un Dacia modeļiem. Kāda situācija ir tagad, gadu vēlāk? To jautāju izplatītāja Skandi Motors Hyundai zīmola vadītājam Uģim Dermanim.
Kopējā tā tendence ir tāda, ka mēs esam, tā teikt, veiksmīgi tikuši ārā no šīs deficīta automašīnas. Automašīnas šobrīd ir pieejamas pat diezgan lielā skaitā, varbūt, ka pat ir vērts lietot vārdu pārprodukcija. Līdz ar to ir atgriezusies veselīgi konkurenti, dažādi labi interesanti piedāvājumi no jauna automašīnu pārdevējiem. Bet nu, tā kopējā tendence saglabājās jau klājām ar mīnuszīmu pret pagājušo gadu. Ja mēs skatāmies cipariski, tas ir gandrīz mīnus 13% pret pagājušā gada automašīnu reģistrācijām. Tā kā noteikti vēl ir tur augt.
Skandī Motors pārstāvis to sauc par mērenu piesardzību, kuras iemesls ir gan nenoteiktība mūsu reģionā Krievijas kara dēļ, gan pirms laika strauji kāpušās banku kredītu likmes, kam gan ir tendence samazināties. Latvijas kredītņēmēja asociācijas valdes loceklis Aivars Rudī runā tiešāku valodu, sakot, ka bankas aizvien ir pārlieku piesardzīgas.
Noteikti, kad neuzlabojas, viņi joprojām ir ļoti, ļoti piesardzīga, un tas attiecās uz faktiski visiem kreditēšanu sektoriem, gan hipotekāriem, gan jaunu auto. Protams, kad otrs faktors, kāpēc arī šī kreditēšana šobrīd ir tāda diezgan vāja, ir arī Euribor situācija, jo šie kredīti joprojām ir pietiekoši dārgi, tāpēc arī paši cilvēki jau diezgan izvērtē, lai ņemt vai nē, bet no banku puses tā ir joprojām milzīgi piesardzīga. Labojums mēs tad neredzam šajā lietā, ka viņi tur būtu aktīvāk sākuši strādāt vai darboties tieši otrādāk, viņi aizvien sašaurina.
Tā kā kredītņēmēju asociācija sākotnēji tika dibināta grūtībās nonākušo aizņēmēju atbalstam, Aivaram Rudī jautāju, vai paši kredītņēmēji ir kļuvuši maksāt spējīgāki.
Daļa no publikas ir maksāt spējīgi, sevišķi, ja mēs runājam ar automašīnām, tad, protams, ka šīs automašīnas ir jau ne tikai kā luksus prece, viņi ir bieži vien kā nepieciešamības prece, un ņemot vērā arī iespējamos jaunos normatīvus un tā tālāk, kad ir vairāk cilvēki tomēr izskata iespēja iegādāties šīs jaunās automašīnas, nevis lietotas vecās.
Auto asociācijas prezidents un Saeimas deputāts apvienotā saraksta pārstāvis Andris Kulbergs vērtē, ka 12% kritums jaunu auto tirgu saglabāsies arī turpmāk, turklāt tā daina vērojama visu modeļu mašīnām. Cenu kritums nesot pārsteigums, jo iepriekšējais gads bija atgūšanās no pandēmijas krīzes, jeb tās augtais uzrāviens, bet tagad situācija bremzē augstie līzinga procenti.
Savukārt, elektro mašīnām tur mēs redzam 35% kritumu pret pagājušo gadu. Tur es gribētu teikt, ka tas lielākais skaidrojums ir ar to, ka visi, kas gribēja, tie nopirka. Nākošajā rindā ir tiešām tādi ikdienas lietotāji, un piedāvājums tādam ikdienas lietotājam īstenot gan nekāds. Tajā ziņā tad lēti elektromobīļi konkurence ir ļoti vāja. Pārsvarā tās cenas, ar ko sākās, ir ļoti augstas, kur tā izvēle, elektromašīna izvēle sākās. Un tur jau tas tā masveidība vairs neparādās. Tas ir viens.
Otrkārt, nogaidoša situācija jaunu elektroauto tirgu ir tādēļ, ka valsts sola, bet regulāri atliek atbalsta programmu sākumu. Tādēļ pircēji nogaida, ka tad valsts atbalsts sāksies. Jauna auto pārprodukcija un tirgus kritums gan neuzrādot mašīnu cenu samazināšanos. Asociācija vērtē, ka cenas neaug un arī nesamazinās, bet atlaižu apmēri gan ir būtiski palielinājušies, tātad uz atlaižu rēķina notiek cīņa par klientu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.